Arma usteak gehienetan hiltzeko nahia erakusten duela ondorioztatu du Aranbururen hilketaren inkestagileak. Oiana Teixeire Koskarat. Romain Bouvierrek lau aldiz egin zion tiro Federico Martin Arambururi. Loik Le Priolek sei aldiz. Armetan zeuden kartutxo guztiak erabili zituzten. Kargatzaileak ustu zituzten. Gaur lekuko gisa deklaratu duen poliziak parte zibilen abokatuen galderei erantzunez errandu armaren kargatzailea erabat usteak gehienetan hiltzeko nahia erakusten duela. Hori izanen da auziaren funtsa. Aranburu hiltzeko nahia izan zutenez ikertzea. Goizean, Federico Martin Arambururen hilketari buruzko xehetasun teknikoak eman ditu tiroketaren ondotik ikerketa zarduratu zen poliziak. Saioa gogorra izan da parte zibilendako Arambururen hilketaren inguruko xehetasun teknikoak azaltzera etorri baita inkestagilea. Hilketa gertatu zen tokiko argazkiak erakutsi dituzte lehenik gaualdi hartan bideokamerek grabatutakoak ondotik eta azkenik hilketaren ondoren poliziek hartutakoak. Arambururen gorpuaren argazkiak agertu baino lehen gelatik atera dira parte zibilak. Irudiak edatu dituztenean, Loik Le Priol erailketaz akusatutakoak ez die begiratu, zolarixo egonda. Romain Bouvier erailketa saiakeraz akusatutakoak irudiei begiratu die, baina begirada aldendu du segidan. Bestalde, ikerketaz arduratu zen poliziak inkestaren lehen elementuak zein ziren azaldu du eta Le Priolen eta Bouvierren etxeen miaketen irudiak edatu dituzte. Bereziki deigarria izan da Bouvierren apartamentuko irudi sorta zikinontziak zeuden denetan eta nolanaika pausaturik armak sofa gainean, ohe gainean, tiraderetan denetara 15 arma atzeman zituzten, eta 1089 kartutxo. Poliziari dagozkion objektu anitz ere identifikatu zituzten, plaka bat, besoko bat, kasko bat, balen kontrako barnekoak. Baita Hitlerren estatua bat ere. Inkestagileak errandu arma horiek gisa horretan aurkitu izanak ez duela bat egiten bildumagile batek izan ohi duen jokamoldearekin. Argazkiak edatzean nardatua iduri zuen Bouvierrek. Izan ere, haren abokatuak errandu dosierrean diren argazkiak miaketa egin eta gerokoak direla. Le Priolen etxean ere atzeman zituzten arma batzuk eta poliziari dagozkion objektuak ere bai. Inkestagileak aitortu du ez dela ohikoa halako materiala atzematea hilketei lotuta ikertzen dituzten susmagarrien etxeetan. Le Priolen familiak duen etxe batean haren aitaren arma batzuk aurkitu zituzten, aita ere kontrol judizialpean izan zen 2013-tik 2019-ra armak legez kanpo eskuratzeagatik. Militarra izan zen. Inkestagileak segurtatu du ez dutela arrazoi arrazistekin edo politikoekin lotu hilketa. Halere, aitortu du akusatuen soslaia ez dela ohikoa normalean ikertzen dituen susmagarrien aldean, familia burgesetakoak dira biak, familiarengandik lagunduak arma bildumen jabeak. Defentsaren abokatuek inkestagilei leporatu diete bi akusatuen militantzia politikoa hedabidei zabaldu izana inkesta hasi orduko eta uste dute horrek inkesta eta auzia baldintzatu dituela. Adierazi dute, bestalde, ikerketa egin zuen polizietako bat errugbilaria izan zela eta balitekeela horrek bere objektibotasunari kalte egin izana. Gaualdia, xeatua. Akusatuek Arambururekin eta Llegartirekin topo egin zutenetik hilketa gertatu arteko tartea aztertu du epaimaiak gero inkesta egin duten bi poliziaren lekukotasunak oinarri. Helburua zera da, hilketa aurretik gertatutakoei erreparatzea argitzeko ea akusatuek hilketa aldez aitzinetik planifikatu zutenetz eta hilketara iritsi aitzineko urras guziak aztertzea. Lehen Mabilon ostatuko terrazan topo egin zuten lehen aldiz Le Priolek, Bouvierrek eta Lison Rochemirrek Saun Llegarti eta Arambururekin. Hasieran giroa lasaia zen, baina ozpindu zen Le Priol eta Bouvier beste gizon bati trufaka hasi zitzaizkiolarik. Llegartik lasaitzeko eskatu zien. Le Priol zutitu zen eta Llegartiri zarta txiki bat eman zion. Ostatuko segurtasun agenteak bereizi zituen. Minutu batzuk berantago joatea deliberatu zuten bi errubilari hoiek. Lekuko batzuen arabera Aranburuk Le Priolen kaputxa tiratu zuen joatean. Le Priol berehala altxatu zen eta Laurak borrokan hasi ziren. Akusatu baten abokatuak errandua Arambururen gestu horren ondorioz arriskua zegoela Le Priolek buruarekin zola jotzeko. Eskandalagarria izan da defentsaren erranaldi hori parte zibilendako. Borroka finitzean akusatuek zer egin zuten ikertzea bereziki garrantzitsua zaio gorteari, baliagarria izan baitaiteke bakoitzaren erantzukizuna definitzeko. Batetik, epaileek ebatzi behar dute akusatuak Arambururen eta Llegartiren gibeletik abiatu zirenean haiek hiltzeko asmoa ote zuten. Polizietako batek kontatu du Le Priolek zera erran zuela errubilariak joan zirenean. Puta semeak atzemanen ditut. Poliziak hori kontatzean buruarekin ezetz egin du Le Priolek. Bestalde, Rochemiren rola zein izan zen definitu behar dute, erailketa saiakeran konplize aritu izana leporatzen zaio, Bouvier auto zera manzuelako eta ondotik Le Prioli ies egiten lagundu ziolako. Lehen Mabillon ostatuko terrazan giroa baretzeko egin zituen ahaleginak azpimarratu dituzte Rochemiren abokatuek. Deklaratu duen bigarren poliziak ordura arte ezezaguna zen eszena bati egin dio erreferentzia. Bideokamerak erakusten duenez, Lehen Mabillon terrazan zirenean Le Priolek ganibet bat atera zuen bere lagunei erakusteko eta gero, gestuz txakur bati tiro egitea eskarniatu zuen. Defentsako abokatuek pasarte hori eteteko galdetu diote gorteari dosierrean agertzen ez dela argudiatuta. Nolanahi ere, biharrekinen diote gaualdiaren bideo bidezko azterketari, karrikako hainbat kamerak gertatutakoa filmatu baitzuten eta horietako batzuek baita soinua ere. Parte zibilendako egun gogorra izanen da biharkoa ere, batez ere jakinda Arambururen familiak eskatu duela bideo horiek ez ditzatela eda Arambururen aurren ongizatea bermatzeko. Frantziako edabide batzuek gainera Lehen Mabillon ostatuko terrazako irudiak zabaldu dituzte eta hori ere gaitzetsi du familiak.